Офіційно цю пропозицію сформували 14 червня. Політику нових сусідів ЄС чітко відокремлює від перспективи членства, хоча ця політика має надати багато схожих із членством переваг. Ближчим часом Євросоюз не збирається навіть обговорювати своє розширення на країни, що їм пропоновано нове сусідство, сказав в інтерв'ю для Радіо Свобода речник Європейської комісії Жан-Крістоф Філорі. Звичайно, ми ніколи не можемо сказати «ніколи». З часом побачимо. Зараз ми маємо визначити перспективу на передбачуване майбутнє. Наш підхід – дати можливість значно більшого залучення цих країн у європейські справи і значно більшого залучення ЄС у справи цих країн, значно ближчих узаємин. Такий буде перший крок. Осягнімо спершу цю пропозицію, сказав речник Європейської комісії Жан-Крістоф Філорі. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Програма, в якій завжди важлива подія в Україні або за її межами. Драматизм цієї події, її позитивна і негативна енергія, її глибинна суть – можливі наслідки, а також люди, котрі опинилися в епіцентрі події дня – усе це «Вечірня свобода» в прямому ефірі. «Вечірня свобода» – історію сьогодення пишемо і аналізуємо щодня від понеділка до п'ятниці рівно о 20-й за київським часом у прямому ефірі.
А в нас в ефірі «Свобода ранкова», і ми ще раз коротко нагадаємо про останні новини з України і світу. Український уряд відмовився використовувати нафтогін «Одеса-Броди» виключно у прямому напрямку. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну. Під час свого візиту до Москви минулого тижня прем'єр-міністр України Віктор Янукович обговорив з російським прем'єром Михайлом Фродковим спільне використання нафтогону «Одеса-Броди». У Львові представники громадського руху «Чиста Україна» провели акцію на підтримку сумських студентів. Останні протестують проти об'єднання в один сумський національний університет трьох найбільших вузів області – Державного університету, Педагогічного та Аграрного. Міжнародні вісті. В іракському місті Ель-Фалуджі внаслідок удару американської авіації загинули щонайменше 10 осіб. Американське командування підтвердило, що прицільний удар був завданий по будинку, у якому, за припущеннями, переховуються бойовики йорданського терориста Абу Мусамі аз-Заркуї. У місті Дженіні на західному березі Йордану під час сутичок з ізраїльськими військовими убитий озброєний палестинець. Загиблий Халед Аль-Хаві, глава місцевого угруповання бригади мучеників Аль-Акси. Французька влада попередила мусульманські організації країни не порушувати заборони носити хустки у школах. Попередження прозвучало після того, як дві ісламські організації пообіцяли юридичну підтримку мусульманкам, недопущеним до занять. Світові ціни на нафту у понеділок зросли в зв'язку з новими актами саботажу в Іраку та оголошенням дефолту російському нафтовому концерну «Юкос». На лондонській біржі ціни зросли приблизно на 40 центів і сягнули 36,30 центів за барель. У Нью-Йорку біржа не працювала з нагоди святкування Дня Незалежності США.
Якщо паперові, теле та радіомедіа можна порівняти з промислово-господарським комплексом, то інтернет – це такий собі світ дикої природи. Сьогоднішній інтернет-майдан пропонує таке собі сафарі під керівництвом туроператора Андрія Охрімовича. Сергій Грабовський розповість про міграцію політтехнологів та можливі впливи на українську політичну екосистему. Звуки дикої природи з палати номер 6, екстрема в павутині від Павла Вольваса познайомить зі світом політичних хижаків. І на завершення Інна Набока про літературні хащі та зразки геопоетики. Збережемо нашу природу.
Щотижневу передачу «Інтернет-Майдан» слухайте приблизно за 8 хвилин. А зараз у ранковій свободі повідомлення із Лондона. Міністр закордонних справ Великобританії Джак Стро підтримав ухвалу уряду Іраку про амністію повстанцям, роль яких у збройному конфлікті в тій країні не була значною. Про це Стро заявив на прес-конференції у понеділок. З подробицями Олекса Семенченко.
Міністр закордонних справ Великої Британії Джек Стоу заявив про підтримку ідеї іракського уряду про амністію на спільній пресовій конференції зі своїм австралійським колегою Олександром Даунером. Прем'єр-міністр Іраку Аяд Далаві має на увазі часткову амністію для тих повстанців, що не скоїли серйозних злочинів. Як зазначив пан Строу, такі амністії вже застосовувалися в інших країнах, включно із частиною Великої Британії, Північною Ірландією. Проте він підкреслив, що ухвала є ділянкою виключних повноважень нового уряду Іраку. Торкаючися переговорів із паном Даунером, Джек Строу наголосив на ролі Австралії на підтримку міжнародної коаліції в Іраку. Він сказав, що стосунки між двома країнами ніколи не були у кращому стані, ніж тепер. На наступному тижні буде оприлюднено звіт незалежного розслідування того, як використовувалася і збиралася розвідувальна інформація щодо зброї масового враження, що начебто була на озброєнні Саддама Гусейна. Колишній спеціальний посланець британського прем'єра Тоні Блера до Іраку Джеремі Грінсток визнав, що Велика Британія і Сполучені Штати не мали рації щодо наявності такої зброї в Іраку. Проте Джек Строу сказав, що людям слід зачекати, заки з'явиться висновок групи моніторингу Іраку, яка провадить пошуки там забороненої зброї. А міністр закордонних справ Австралії Олександр Даунер зазначив, що раніше у Саддама Гусейна точно була зброя масового враження, яку він застосовував проти власного народу. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Тепер матеріал з колишньої Югославії. Президент Сербії і Чорногорії Світозар Марович виступив за беззастережне співробітництво із Міжнародним трибуналом з воєнних злочинів. Тим часом окремі відставні генерали заявляють, що вони не здаватимуться Гаазькому суду, який звинувачує їх у скоєнні злочинів у Косові. З подробицями наш кореспондент у Білграді Михайло Рамач.
Президент Сербії і Чорногорії Светозар Марович попередив, що відмова від співробітництва із трибуналом призвела б до ізоляції Белграду і громадяни в такому разі стали б заручниками чотирьох розшукуваних. Таку заяву Марович зробив у зв'язку з вимогою Гаазького суду видати чотирьох генералів. Йдеться про колишнього начальника генштабу Небойшу Павковича, колишнього командувача сербських сил у Косові Владимира Лазаревича та Сретена Лукіча і Властимира Дьордєвича, котрі свого часу були заступниками міністра внутрішніх справ. Міністерство закордонних справ направило вимогу Гаазького трибуналу до окружного суду в Белграді, котрий мав би найближчим часом допитати розшукуваних та розпочати процедуру екстрадиції. Колишній начальник генштабу в одному інтерв'ю заявив, що помста чекатиме кожного, хто видав би до Гааги його та інших патріотів. Він стверджує, що під час боїв у Косові виконував накази та що неможливо говорити про воєнні злочини, оскільки сербські сили в Косові боролися проти терористів. Окремі газети тим часом повідомляють, що Павковича не видаватимуть, оскільки він захворів на рак. Інші розшукувані також заявляють, що в боротьбі за збереження державної суверенності неможливо скоїти воєнний злочин. А Властимир Дьордєвич, четвертий з-поміж обвинувачених, уже 4 роки перебуває в Москві і найменше турбується вимогою трибуналу. Соціалістична партія тим часом попередила, що вона у разі видачі підозрюваних вимагатиме відставки уряду Воїслава Коштуниці. Прем'єр досі виступав проти співробітництва з трибуналом, заявляючи, що сербські суди спроможні самі провадити усі процеси. Щодо формальної сторони справи, видача громадян Сербії залежить не від уряду, а від національного віче зі співробітництва з Гаазьким трибуналом, у складі якого є представники урядів Сербії, Чорногорії та керівництва їхнього державного об'єднання. Михайло Рамач, Радіо Свобода, Белград.
Тепер до Угорщини. Там нащадки хозарів провели цими днями всесвітню зустріч «Ясів Хозар». Почесними гостями цих фольклорних зібрань були президент Угорщини Ференц Мадл і нащадок австрійських імператорів Георг Габсбург. Детальніше про цю подію розповість наш кореспондент у Будапешті Василь Плоскіна.
Угорські яси або ще алани, у давнину на Київській Русі їх називали хозарами, мешкають в Угорщині з сивої давнини. Нині їхня домівка знаходиться за 150 кілометрів на схід від Будапешта. Колись їх було чимало, Тому з іншим племенем кунів або половців вони населили окремий край Яскуншаг. Сталося це ще в пору великого переселення народів. Хозари чинили праслов'янам багато лиха своїми набігами. Один із військових походів київського князя Олега, якого прозвали у народі Віщем, навіть описав у своїх віршах російський поет Олександр Пушкін. Аланами ж ясів нарекли на Кавказі, тому що наприкінці 9-13 століть вони мали ранню феодальну державу Аланію на Північному Кавказі. Вона виділилася з хозарського каганату і розпалася після нашестя монголо-татар. Нащадками аланів є осетини. А ще яси населяли приазовські степи, а походять вони від сарматських колін з Ірану. Всі ці деталі навряд чи знають нині пересічні угорці, за виключенням хіба що істориків та фольклористів. Власне кажучи, яси вже навіть і не спілкуються рідною мовою. Як і половці куни, колишні кочівники, що стали вести осілий спосіб життя, вони асимілювалися в угорську культуру, хоча звичаї зберегли і цим вельми пишаються. Упродовж століть вони були визнаними в Європі скотарями, що й зрозуміло. Скріпацтво їх звільнила у 1702 році австрійська імператриця Марія Тереза. Тому її сучасний нащадок Георг Габсбург цими днями був почесним гостем всесвітньої зустрічі ясів у містечку Яслодань. Завітав до них також і президент Угорщини Ференц Мадл. Яси влаштовують світові зустрічі своїх одноплемінців, починаючи від 1995 року. На думку етнографів, ця народність налічує за приблизними підрахунками кілька десятків тисяч осіб і мешкає переважно в області Яскуншаг. Загалом Угорщина, з точки зору вчених, цікава тим, що тут при бажанні можна знайти представників тих народів, які, так би мовити, майже розчинилися в котлі європейської історії. Наприклад, багато хто із старшого покоління українців добре пам'ятає прислів'я «щезли ніби обри». Обри-авари теж жили тривалий час серед угорських племен. У VI столітті мали навіть власний Дунайський каганат. Їхніх родичів слід шукати серед тюркських народів. Обри своїми набігами часто дошкуляли Візантії, франкам і слов'янам. Цим, мабуть, і запам'яталися найбільше нашим предкам. А нещодавно в Угорщині знайшовся один ентузіаст, який збирає на зустріч під фольклорні знамена гунів. Цей народ прославився завдяки легендарному вождеві Атіллі, що зруйнував мури Древнього Риму. Хоча знайти живих гунів зараз, кажуть вчені, майже неможливо. Тим не менше, угорська влада намагається опікуватись малими народностями, що вціліли в горнилі історії. Нові можливості для цього з'явились після входження Угорщини до Євросоюзу. Тому не виключено, що ми ще не раз почуємо про зібрання хозарів, а згодом, може, й половців. Адже людська пам'ять про предків не стирається так легко. Так, лейтмотивом зустрічі ясів став вислів «Пам'ятаючи про минуле, творимо майбутнє». Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Ранкова Свобода». Доброго ранку. На черзі новини в один рядок. В іракському місті Ель-Фалуджі у наслідок удару американської авіації загинули щонайменше 10 осіб. У місті Дженіні на західному березі Йордану під час сутичок з ізраїльськими військовими убитий озброєний палестинець. В Індонезії відставний генерал, лідер демократичної партії Сусило Бомбанг Юдохоно переміг у першому раунді президентських виборів. Світові ціни на нафту в понеділок знову зросли у зв'язку з новими актами саботажу в Іраку та оголошенням дефолту російському нафтовому концерну «Юкос». Французька влада попередила мусульманські організації країни не порушувати заборони носити хустки у школах. Попередження прозвучало після того, як дві ісламські організації пообіцяли юридичну підтримку мусульманкам, недопущеним до занять. І на цьому ми завершуємо першу годину ранкової свободи. Я, Віктор Міняйло, ще зустрінуся з вами о 8 ранку. Ми повідомимо про найважливіші події, які відбудуться сьогодні в Україні. До вашої уваги також наші традиційні рубрики «А мова як море», «Огляд преси» та «Спорт». Гостем програми буде член правління Українського благодійного фонду «Трипілля» Іван Черняков. А зараз, шановні слухачі, до вашої уваги щотижнева передача «Інтернет-Майдан», у якій, серед іншого, йтиметься про офіційний початок президентських виборів в Україні.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Інтернет Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Українська правда повідомляє, що 4 липня на співочому полі у Києві на церемонію висунення Ющенка у президенти зібралося більше 35 тисяч осіб. Поле було заповнено вщерть. Кажуть, що частину людей зупинили на верхніх ярусах. Частина стараннями влади не доїхала до Києва. Зібрання людей на співочому полі продовжує часопис «Мало велике агітаційне значення». Якщо на церемонію дійсно приїхали представники усіх 35 тисяч населених пунктів України, тоді в кожному з них з'явилося по одному потужному агітатору. Крім того, масове висунення Ющенка у президенти є попередженням владі. Боротися з фальсифікатом буде не він, а самі люди. Словом, відбулось щось подібне до старту подіям за мотивами грузинського сценарію. Тим часом численні інтернет-проекти розповідають про не менш численні сценарії, розроблені російськими політтехнологами. Про міру цинізму останніх, яку вартувало б назвати безміром, розповідає Сергій Гарбов.
Почнемо з інтернет-проекту «Українська правда». Він опублікував сценарій обрання Леоніда Кучми на третій термін. Як стверджує редакція цього видання, цей сценарій був запропонований главі президентської адміністрації Віктору Медведчуку російськими політтехнологами, очевидно, Маратом Гельманом або його учнем. І хоча сценарій у первинному вигляді не був узятий до реалізації, його публікатори стверджують, що частина цих напрацювань може бути втілена у життя хоч і завтра. Наприклад, запропоновано було провести референдум щодо надання російській мові статусу державної та щодо особливих стосунків України з Росією у межах єдиного економічного простору. Мета референдуму формулювалася чітко – розколоти суспільство, дестабілізувати країну. Інша акція з дестабілізації – призначення 5-7 украй непопулярних губернаторів, головним чином у політично активних західних областях, щоб спровокувати населення піднятися на боротьбу з ними. Ще один пропонований сценарієм Захід, на думку незалежних аналітиків, повністю втілений у життя, на відміну від попередніх, розбурхати не тільки політичний, а й особистий конфлікт Ющенка та Януковича. На додачу, імпортні політтехнологи пропонують підігріти конфлікти між кримськими татарами і кримськими росіянами на ґрунті розподілу земель Південного Криму та навколо пам'ятника Орлят у Львові поміж різними групами українців та поміж українцями і поляками. І на тлі страшних зіткнень, за задумом авторів сценарію, мають з'явитися рятівники нації, новий старий президент Кучма та керівник його канцелярії. А на сайті московської «Незалежної газети» з'явилися начерки інших розроблених росіянами сценаріїв для України. За першим із них, до кінця липня вигулькне неочікуваний претендент на посаду глави української держави, котрий начебто стане вихідцем із силових структур, конкретно колегою Путіна по КГБ. Інший сценарій, за твердженням газети, передбачає третій термін Леоніда Кучми, який триватиме тільки 2 роки, до парламентських виборів 2006 року. А тоді, мовляв, буде вирощений сильний кандидат від чинного режиму, котрий легко подолає Віктора Ющенка і, звичайно, буде, як і у всіх інших згаданих сценаріях, лояльним до Москви.
Здавалося б, офіційне висування кандидатів мало би спонукати інтернет-громадськість на продукування сценаріїв виборчих маніпуляцій, хвилю протестів проти рейтингів та докорянь усім без винятку кандидатам. Де ви раніше такі хороші були? Мовляв, кинули дитину у родильному будинку, а тепер на випускний припхались. Однак форумна братія продемонструвала бійцівську незворушність. Ніхто й оком не моргнув, не закашлявся, не вдавився вареником і не зрадив попередній парадигмі. Звідси припущення, що висування віртуальне відбулось значно раніше від офіційного. Крім того, на ставлення форумчан до офіційної інформації впливають 2 постулати. По-перше, газетою краще бити мух, а по-друге, телевізор комп'ютеру не указ. До того ж, по ящику важко не те, що якийсь протест український побачити, але й на рідну Верховну Раду з її мляво перетікаючими розумовими потугами глянуть не дають. Тож сідають люди за компи та, ворушачи у світлі монітора біцепсами, клацають повідомлення у віртуальне та дуже колективне позасвідоме. Далі Віктор Недоступ. Рубрика «Палата номер 6».
На форум сайту Майдан.орг.ua такий собі громадянин надіслав крик опозиційної душі. Шановні депутати, те, що п'ятий канал розпочав трансляцію засідань Верховної Ради, просто чудово. Але у нас у Донецьку транслюються лише бандитські канали та ще канал христопродавця Васильєва. Чи не пора покласти край задурюванню населення мільйонного міста? Адже з подачі бандитських каналів нашою Україною деякі задурені у Донбасі лякають дітей. Тим часом відвідувачі українського порталу заспокоїли. Прем'єр-міністр заявив, що ціни на нафтопродукти зростати не будуть. Значить, ринку кранти, песимізує такий собі маркетер. Вводиться планова економіка. Дописувач за підписом гість продемонстрував відсутність ілюзій на цей рахунок. Як скажуть, так і буде. З точністю до навпаки. Однак цю щемку тему витіснило повідомлення про те, що під час виступу Віктора Ющенка у прямому ефірі у Кіровограді на приватній радіостанції в місті начебто випадково відключили електрику. Може, просто випадковий збіг обставин, висуває мирну версію якийсь анонім. У цій країні, не погоджується персонаж за підписом «Оптиміст», навіть камази випадково людей не давлять. На форумі сайту 4UA обговорюють іншу медійну передвиборну катастрофу. Такий собі слобожанин висунув свою версію – затримання керівників компанії «Воля Кабель». Через те, мовляв, що компанія транслювала засідання Верховної Ради. Однак інкримінували їм чомусь розповсюдження порнографії. Кучманоїди – борці за суспільну мораль. Коментує такий собі вуч. Звучить як анекдот. Тим часом майже всі українські форуми обговорюють студентські протести в Сумах. На форумі «Української правди» студент Сумського держуніверситету опублікував відкритого листа до голови президентської адміністрації Віктора Медведчука, де розповідає про суть протесту та в чому полягає порушення українського законодавства. «Браво, студенти! Давіть гадюку!» – захоплено пише відвідувач на прізвисько Лось. «Покропіть її святою водою, вони цього бояться». Натомість дописувач за підписом «Випускник СумДУ» захвату не поділяє. «Студенти, ви до кого звертаєтесь? Сонце демократії, тепло та світло. Тьху! Ви що думаєте? Це вас челядь гнобить? Гнати цю братію треба всю». Кінець цитати. Віктор Недоступ, інтернет Майдан.
Як говорив один мічиганський політик, виборча кампанія виглядає значно приємнішою і успішнішою, якщо цілувати тільки тих дівчаток, котрі вже можуть голосувати. Але, на жаль чи на щастя, електорат складається не тільки з довгоногих красуньок. Попхаються на дільниці ще й неголені дядьки і тотожні дядькам тітки. Та, як писав поет, баби в хустках навперехрест. І тоді залежатиме, хто з кандидатів сподобався їм найбільше, кого з них поцілує в ясні очі згадуваний електорат. А кандидатів, зокрема, на пост українського президента, схоже, бракувати не буде, як і карколомних сюжетів, закручених довкола виборчого процесу. Павло Вольвач, екстремал паутин.
Пригадується мені десь вчута крилата фраза. Дивлячись на обличчя політиків-кандидатів, радуюся, що тільки один з них переможе. Передвиборчі президентські перегони в Україні розпочалися, і вже перший день видав 7 прізвищ, що претендують на найвищий державний пост. Можна сказати, що кожне лицьо тут досить впізнаване, хоча є й такі, що пригадуються, як мовив поручник Ржевський, з трудом. Ну, наприклад, голова Слов'янської партії Олександр Базилюк. Чи Олександр Ржавський, не плутати із поручником, лідер такого собі об'єднання «Єдина родина». Він уже заявив, що хоче стати батьком нації, а майбутню Україну будуватиме за принципом сім'ї. Щоправда, не вказується, якої саме. Ще Ржавський хоче відмовитися від армії, перетворивши Україну на, цитую, «центр духовних та екологічних ініціатив», а також послати всіх нелегалів на будови автобанів. Пані Вітренко хоч і встигла підзабутися, а все ж таки не потребує якихось представлень. Вона, як і Махатма Ржавський, пробуватиме стати батьком чи то пак матір'ю нації вже вдруге. І також бачить щастя України в сім'ї. Наразі братніх народів – білоруського та російського. Їй вторуватиме ще один сім'янин – лідер КПУ Петро Симоненко, якого, втім, наша Наташа звинувачує в опортунізмі і відступництві, як і ветерана передвиборчих перегонів голову СПУ Олександра Мороза. Ну і нарешті два супертяжі нинішньої президентської кампанії – Віктор Янукович та Віктор Ющенко. Першого у Запоріжжі підтримав з'їзд партії регіонів і представники ще кількох впливових партій та парламентських фракцій. Ющенко висунув себе сам на вчорашньому мітингу у Києві, який розпочався на Співочому полі, а завершився біля будівлі центру виборчкому. «Ну а де ж екстрема?» – спитаєте ви. Представники нашої України заявляли про можливі провокації, і не тільки на мітингу. Йшлося, зокрема, про інсценування бійок та бишкетів, в яких потім можна було б звинуватити прихильників Ющенка. На мітингу я був, бійок не бачив, а ось на бритоголових хлопців в чорному вбранні увагу звернув. Як запевнили потім організатори акції, таємничі хлопці спробували було вчинити провокацію, намагаючись розповсюдити в натовпі дармову горілку. Так воно було чи ні, не скажу. Мені, наприклад, горілки не дісталось. Доведеться чекати іншого разу. Павло Вольвач, Інтернет-Майдан, Київ.
Після деякої перерви єдиний у своєму роді онлайновий часопис «Потяг-76» знову вирушив у центральноєвропейському напрямку. Своє повернення на віртуальні рейки часопис відзначив літературно-музичним перформансом у Могилянці. Відгуки форумчан Майдану свідчать, що було класно. Грала перкалаба. Всі натхненно розказували про своє і чуже. Гучні мистецькі акції – річ дуже добра, але вартувало би зупинитись на текстах, які заповнили вагончики сторінки потягу, який нарешті покинув депо і вирушив у свій третій рейс. Далі Інна Набока, рубрика «Букініст».
Насамперед зазирнемо до вагону, де міститься проза. Наразі це уривки з нового роману Світлани Перкало «Не думай про червоне», що готується до друку у видавництві «Факт». Тексту передує застереження. Не для молодшого шкільного віку, не рекомендується Міністерством освіти. Як завжди у Перкало, дотепно, цікаво, і якщо й не для шкільного, то для студентського віку точно. Вагон номер 3 – есеїстика. У цьому рейсі викликає особливий інтерес. Знаний польський літературознавець, україніст і перекладач Оля Гнатюк у розділі з книжки «Прощання з імперією» розмірковує про поняття Центральної Європи. Резюме таке. Хоча це ефемерне утворення марно шукати на політичній мапі, вона знову стала частиною європейської свідомості. В кожній з культур – чеський, польський, угорський, словенський – цей дискурс успішно протиставляв себе уніфікаційним тенденціям у культурі, тобто витворенню національної культури, різновиду спільної соціалістичної культури, а в результаті – спільної ідентичності. Кінець цитати. Міту про Центральну Європу присвячено і есей чи не найвідомішого в Україні сучасного польського автора Анджея Стасюка «Праворуч 17 градуса». Для тих, хто не дуже знається на географії, зазначу, що 17 градус – це десь біля Відня. Неможливо не навести Стасюкове визначення Центральної Європи, зразок геопоетики у чистому вигляді. Це вигадка, це легенда, це міф. Я цілком з цим погоджуюсь. Центральна Європа не існує насправді. Це тільки сон, який сниться. До того ж, сниться не всім, а лише обраним, так, як сниться мені. Її межі невиразні, плутані і химерні. Вони тягнуться у просторі, у часі, тягнуться у свідомості, у серцях, у пам'яті, крові, тілах, перетинають навпіл цілості і поєднують розділені частини. Ніхто, власне, не знає, де все це закінчується і чи взагалі де-небудь починається. В інших вагонах потягу – українська і македонська поезія, інтерв'ю з Тарасом Прохасько, несподіваний уривок з книжки Чеслава Мілоша «Родина Європа», повний текст якої незабаром побачить світ у видавництві «Літопис». Третій рейс потягу 76 видається дещо скромнішим від попередніх, за обсягом і претензіями, але не менш цікавим. Аби тільки потяг рухався без запізнень. Втім, пунктуальність, здається, не належить до центральноєвропейських чеснот. Інна Набока, в Інтернет-Майдан.
І на завершення вітання від Василя Симоненка. Як на мене, воно добре вписується у контекст нашого з вами поточного життя. Диктатори, королі, імператори, мліючи в димі хвильби, роззявляли пащі, мов кратери, і гукали: «Ми – символ доби. Хто не з нами, той проти Бога. Хто не з нами, той проти всіх». І сипались лаври убогі до куцих кривавих ніг. Нікчемна продажна челядь, банда кривляк для втіх, щоб мати що повечерять, годувала холуйством їх. Ідоли, обслинені, обціловані, ішли величаві в своїй ході, а поруч вставали некороновані корифеї і справжні вожді. Вставали Коперники і Джорджоне, Шевченко підводив могутнє чоло, і біля вічного їхнього трону лакузи жодного не було, бо щире високе небо.